No, protams, ka nebija tā, kā bija domāts. Sākums mums visu laiku briesmīgs bijis, visu sezonu, var teikt, mājās. Šodien arī nekas īpaši nemainījās, kad pretnieki iznāca gatavāk ārā.
Par to pirmsspēles posmu no sapulces un ar visu pārējo kopā, kas ir tie elementi, ko jūs mēģināt mainīt, lai tās emocijas dabūtu un būtu gatavi jau no sākuma?
Tur jau īsti nav ko mainīt. Tur vienkārši katram sevi jāatrod, katram savu individuālā pieeja jāsagatavojās individuāli tam tai spēlē. Mums var iesildīt, mēs arī iesildamies visi, kā neko jau tu jaunu neizgudros.
Tā komandas saliedēšana bieži vien, arī tiem, kur no mās vērtēja, saka, ka vajadzīgs tāds viens kārtīgs komandas kopējais pasākums bez treneriem, bez kādiem pāraugiem. Tāds jums ir bijis, ir plānots.
Komandas pasākums, protams, var to izdarīt, bet vai tas būs tas risinājums tieši, var jau būt. Bet, es nezinu, nemāku spriest pagaidām, mums nav nekas tāds plānots. Grafiks ir tāds, ka šādas lietas mums neatļauj.